Яшчэ раз ужо дома ў сваім пакоіку прачытаў Лабановіч невясёлае паведамленне дырэкцыі. Цяпер ён пераканаўся, што ўяўляць сабе неўхільную падзею адно, а сама гэтая падзея, калі яна становіцца адбытым фактам, нешта зусім іншае. Дык так. Ён без службы, ён безработны. І ніякіх ілюзій болей няма. Праведзены рубеж, які аддзяляе таго, што было, і якога не пяройдзеш. Настаўнік азірнуўся навокал. Вось яго кватэра, праўдзівей яго былая кватэра, сталовая і разам кабінет з трыма вокнамі і спальня за перагародкаю з адным акенцам. Ужо болей як паўгода Лабановіч жыў у гэтай кватэры і не заўважаў яе, а зараз яна ўстала перад ім у іншым асвятленні і ва ўсёй сваёй убогай, але дарагой паўнаце. Цэлы рой думак і вобразаў замітусіўся ў галаве настаўніка. Чамусь прыгадаўся той дзень, калі ён першы раз апынуўся тут і пабачыў запушчаную брудную школу, сред тунсурчыка ў пасцелі, спатканне з ім, прыгадалася і дарога, і фурман дзядзька Кудрык, і шалёная завея, калі вецер злосна біў аканіцамі ў сцены. Здаецца, было гэта даўно-даўно, як далёкі сон, паспеўшы вылінець у памяці. За некалькі кароткіх хвілінак прамільгнула ў мыслях усё, што было звязана з настаўніцкаю работаю, і ўсе тыя этапы, што былі пройдзены за 4 гады, цельшына, выганы. Усё гэта засталося ззаду, уплыло ў далечыню. Бабка Параска тихенька адчыніла дзверы. Бачыўшы Лабановіча ў глыбокай задумлёнасці, яна спынілася, не пераступаючы парог, а потым ціхенька падалася назад, каб не перашкаджаць настаўніку думаць. А ён нават і не заўважыў, як бабка прыходзіла, як знікла за дзвярамі. Увайшла яна і зноў трохі счакаўшы, калі пачула крокі ў пакоіку. Настаўнік ветла сустрэў яе, сагнаўшы з твару адбітак засмучэння. «Заходь, бабка Параска!» «Даўно ўжо мы не гутарылі і на картах не варажылі. Сядай, бабка!» «Большага друга, як ты, ў мяне тут нікога няма!» Бабка Параска цяжка ўздыхнула і прысела на дзервяную канапку каля стала. «Што ты, бабка, зажурылася?» «Калі вам не весела, дык і мне не весела», — адказала бабка. «А чаму ты думаеш, што мне не весела?» «Па вас бачу, галубок, ведаю, што вам цяжка на душы. Але ж вы пра гэта не гаворыце. Не такі вы былі раней», — уздыхнула бабка. «Цяпер вы і жартуеце, і смеяцеся, а сэрца ваша не смяецца і не жартуе, ці ж я не бачу? Эх, бабка, ты шмат чаго бачыш, але шмат чаго не ведаеш». Бабка, здавалася, не слухала, што гаварыў настаўнік. Яна сядзела, нізка апусціўшы галаву, паглыбіўшыся ў свае думкі, а потым і скінула вочы на настаўніка і паставіла пытанне рубам. «Скажыце, панічок, праўду, якая бяда напаткала вас?» Для настаўніка гэта запытанне было нечаканым. Ён паглядаўся ў засмучаны дробны твар бабкі, спалосаваны маршчынамі. «Добрае ў цябе сэрца, бабка Параска. Бачу, што ты мяне шкадуеш, як родная маці. А шкадаваць мяне няма чаго. Уся ж мая бяда, як ты кажаш, змешчана вось у гэтай невялічкай пісульцы». Лабановіч паказаў паперку ад дырэкцыі народных школ. разлучае мяне з табою і з гэтаю школою высокае начальство, бабка Параска. Памятаеш, як ты выражыла мне на картах? Высокае начальство спачатку прыслала мне падзяку, што добра вучыў дзяцей у школе, а цяпер кажа: «Выбірайся вон!» Бабка ў знямэнні пазірала на настаўніка. Здавалася, што сэнс настаўнікавых слоў не даходзіў да яе свядомасці, але яна адчула ў іх горкую праўду. «Як жа гэта так?» — узрушылася бабка. «За што такая няласка, такое пакаранне? Што благога вы зрабілі?» Вось у тым-то, бабка, і ўся сіла, што гэта благое. Розныя людзі разумеюць па-рознаму. Адны дармаеды. Благім лічаць тое, што простыя бедныя людзі, прыдушаныя падаткамі, голадам, бяспраўем, не хочуць мірыцца і дабіваюцца праўды, гатовыя бунтавацца супраць несправядлівага ладу. Ох, панічок, не яны заводзілі гэты лад, і не ім разбурыць яго, азвалася бабка. Ды не мне вучыць вас, панічок. Пэўна ж, вы болей ведаеце за мяне, але вось вы пайшлі супраць несправядлівага ладу, а вам взялі ды ад службы адмовілі. Яна апусціла нізка галаву і стала хвартухом выціраць слёзы. Лабановіч падышоў да бабкі Параскі і лёгенька пастукаў яе па плячы. «Не плачы, не гаруй, бабка! Пабачым яшчэ, на чыім баку будзе верх. Мы яшчэ паваюем, а ты ж, бабка, як жыла, тык і будзеш жыць». Бабка выцерла хвартухом заплаканыя вочы і нос, ды моўчкі пасунулася ў бакавушку, каб там паплакаць па сваім манашку. А можа, яна хацела ў самоце паваражыць на картах, каб дазнацца аб далейшым лёсе настаўніка? Лабановіч у гэты час наважыўся схадзіць да папа. Айцец Уладзімір сядзеў у садзе ў альтанцы. З ім быў Віктар і незнаёмы малады чалавек, смуглявы, мускулісты, нібы высечаны з каменю. Каля альтанкі стаяў круглы стол, а вакол яго шырокія лаўкі. Лабановіч кінуў іх вокам. Яму прыйшла ў галаву дураслівая думка пераскочыць цераз стол і лаўкі. «Спрабую», – сказаў ён сам сабе, і ні з кім не павітаўшыся, разагнаўся і перамахнуў. «Ха-ха-ха! Глядзіце, што з яго выходзіць!» – пахвальна адгукнуўся айцец Уладзімір і дадаў: «Ды ў цябе бес гадарынскі ўсяліўся! Браво, браво, настаўнік! Больш за сажань у паветры ляцеў», – азваўся і Віктар. Смуглявы малады чалавек толькі усміхнуўся і аклікнуўся адным словам: «Здорава!» Лабановіч пазнаёміўся з ім. Яго прозвішча было Дзяченка. Прыехаў ён да Віктара, як да свайго прыяцеля, пагасцяваць. Была тут і іншая прычына. Дзяченка быў начальнікам баявой эсэраўскай дружыны ў адным з украінскіх гарадоў на Дняпры. Паліцыя напала на след і шукала яго. Каб збіць паліцыю з тропу, Дзяченка ў змове са сваімі сябрамі разыграў камедыю «Самагубства». В адной тагачаснай газеце з'явілася пісьмо прыблізна такога зместу: «На Дняпроўскай кручы ў раёне горада К знойдзена запіска невядомага чалавека, які назваў сябе Аўгеній Дзяченка. У запісцы значылася: «Всё абрыдла, не бачу ніякага сэнсу цягнуць далей лямку, якая завецца жыццём. У маёй смерці нікога не вінавачу. Прыміш, родны Дзяпро, сваё прадонне незадачлівага твайго сына». Напісаўшы такую запіску, Дзяченко прыехаў у Верхань да Віктара і жывіўся ад дароў айца Владзіміра. Айцец Владзімір быў меру выпіўшы і ў добрым гуморы. «Ты што ж гэта так раскакаўся? Скуль у цябе гэты цялячы настрой?» – запытаў ён Лабановіча. «Эй, бацька Владзімір, скачуць не толькі з радасці, але і з гора», – заўважыў настаўнік. «Чуў, дружа. Эх вы, мала сабе пад ногі глядзіце, вось і спатыкаецеся», – паўшчучваў баця Лабановіча, а ў яго асобе і ўсіх неасцярожных маладых людзей. Потым запытаў: «Што ж цяпер рабіць будзеш?» «Падумаю, разгледжуся». «Не прападзе», – упэўнена буркнуў Дзяченка. «Ведаеш, што я табе скажу», – гаварыў далей баця, не то сур'ёзна, не то жартліва. «Падавайся ў папы». «Так, вось тут у маім прыходзе і аставайся. Будзем у двух богах валіць і капейку заганяць, і ніякі нам чорт не брат». «Кепскі з мяне божы служка», – жартам адказаў Лабановіч. «Вельмі добрым і не трэба быць. Не дужа ўдавайся ў святасць, бо лішняга і свінні не ядуць. Але і лайдаком празмерным не трэба быць, а так сабе, сярэдзінка на палавінку. А ўрэшце, як сабе хочаш», – заключыў бацю, махнуў рукою, падняўся і пасунуўся ў папоўскія харомы. «А вам трэба звязацца з партыяй сапраўдных рэвалюцыянераў», – сказаў Лабановічу Дзяченка, «і стаць членам партыі. Партыя паможа вам у многім. У яе ёсць сувязі, праз яе можна і работу знайсці». «А ў якую партыю вы мне раіце пайсці?» – спытаў Лабановіч. «У партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Яна, як ніякая іншая партыя, выражае інтарэсы сялянства». Лабановіч усміхнуўся. «Кепскі быў бы той сват, які не пахваліў бы сваю маладую. Ха, ну што ж, паглядзім ды паслухаем, як яно што. А за добрыя словы дзякую».